ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჯანდაცვის სამინისტროში რეგულაციების გამკაცრების საკითხი დადგა დღის წესრიგში. ორსულებისთვის სამ თვემდე ბავშვის სქესის გამხელა უახლოეს პერიოდში აიგრძალება. როგორი არის ფემინისტების ქალთა უფლებების დამცველების პოზიცია? თათა ცოფურაშვილი ფილოსოფოსი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან დიდი მადლობა თათას. მესმის, რომ არის რთული თემა, ძალიან ძნელი არის ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ცალმხრივი შეფასება ამ იდეის თავისთავად, რომელიც მოუვიდა თავში ჯანდაცვის სამინისტროს. ციფრები არსებობს 1990 წლიდან 2015 წლების ჩათვლით. ბიჭის ყოლის სურვილის გამო, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში დათვლილია 31,456 გოგო არ დაიბადა. აი ესეთი არის 25 წლის სტატისტიკა. როგორც ჩანს, ექიმები ვარაუდობენ, რომ ახალი რეგულაცია შეამცირებს აბორტების რიცხვს. ანუცია, საიდან მოვიდა ეს წამოვიდა ეს გადაწყვეტილება და დღეს ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, რასაც სელექციური აბორტი ქვია. როგორია ფემინისტების დამოკიდებულება პირველ რიგში, ეს მაინტერესებს. ჩვენ ვიცით, რომ საერთოდ ფემინისტური მოძრაობის დისკრედიტაცია წლებია უკვე საქართველოში გრძელდება და შეიძლება ითქვას, რომ ამ დისკრედიტაციასაც უკავშირდება გარკვეული თვალსაზრისით ადამიანების სურვილი, ყავდეთ ბიჭი და არა გოგო.
გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თემა ცხადია ძალიან სენსიტიურია, არამარტო თავისი აქტუალურობიდან გამომდინარე, არამედ იმ დისკუსიის, ასე ვთქვათ, სპექტრიდან გამომდინარე, რაც მის გარშემო გაიშალა. მაგრამ ჩემი ღმერთმანით ეს საკითხი, რომლის შესახებას დღეს ჩვენ ვსჯელობთ, უფრო მეტად აბორტის პრობლემას კი არ უკავშირდება, არამედ იმ პრობლემას, რომელსაც ქვია, რომ ტექნოლოგიურ პროგრესს ვერ ეწევა ჩვენი საზოგადოების ეთიკური განვითარება. ეს არ არის თავისთავად რაღაცა სიახლე ამ პრობლემის წინაშე. მთელი მე-20 საუკუნის მანძილზე, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად გებოდა ხოლმე კაცობრიობა და მთელი სიმწვავით და მასშტაბურობით ეს საკითხი მეორე მსოფლიო ომის დროს იყო ამოხეთქილი. ამიტომაც ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარი ეს არის ფილოსოფიაში, მედიცინაში გარკვეული გადაკვეთის გზების მოძებნის პერიოდი. ამიტომაც ვითარდება ძალიან აქტიურად გამოყენებითი ეთიკა, ვითარდება ბიოეთიკა, რომელიც ცდილობს, რომ იპოვოს ოპტიმალური გამოსავალი მაშინ, როდესაც რისკია, რომ საზოგადოების ეთიკური განვითარება და ის ტექნიკური პროგრესი, რომელსაც მეცნიერებას თავაზობს ადამიანს, არ აცდეს ტრაგიკულად ერთმანეთს. ხა ჩვენს რეალობაში არის ეს მოცემულობა, რომ 90-იან წლებში გაჩნდა ულტრაეხოსკოპიის აპარატი, რომელიც თავისთავად არის ძალიან კარგი მიზნებისთვის მოწოდებული. ის ეხმარება ორსულს, რომ
გააკვირდეს ოჯახის დაგეგმვაში. ოჯახის დაგეგმვაშიც ეხმარება ადამიანს თუ არა?
არა, პირველისი მიზნით რისთვის გაჩნდა, ხო, რომ ორსული იყოს ინფორმირებული თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ნაყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და შესაბამისად მაქსიმალურად ინფორმირებულად დაგეგმოს მერე შესაბამისად თავისი ორსულობის პერიოდი, ხო? მაგრამ ჩვენთან ამისი გამოყენება, სწორედ იმიტომ, რომ დახვდა ამ ტექნოლოგიურ ინოვაციას ძალიან პატრიარქალური საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ეხა 2019 წლის გადმოსახედიდან ვსაუბრობთ და 90-იან წლებში კიდევ უფრო მძიმე ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით, რასაც ერქვა გოგოს და ბიჭის გენდერული როლების შესახებ წარმოდგენები ჩვენ საზოგადოებაში და ამ სრულიად პატრიარქალური სტერეოტიპებით გამშველულმა საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ უწინარეს ხოვისა ეს ტექნოლოგია გამოეყენებინა აი ამ თავისი წარმოდგენებით იდეალური ოჯახის დასაგეგმოთ, სადაც უნდა ყოფილიყო საუკეთესო შემთხვევაში ერთი გოგო და ერთი ბიჭი შვილების სახით წარმოდგენილი და იდეალურ შემთხვევაში საერთოდ პირველი ბიჭიც, ხო? ხა ჩვენ თუ გავეცნობით მაგალითად ინტერვიუებს, აი რომელიც არის უახლოეს წლებშიც ჩაწერილი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, ხო? იქ ქალები პირდაპირ ამბობენ, რომ ქმარი უყენებდა მას პრეტენზიას და ასე ვთქვათ ულტიმატუმს, რომ პირველი შვილი უნდა ყოფილიყო ბიჭი, ხო? და ამის გამო იძულებული გახდა დაუშვათ ერთი კონკრეტული ისტორია, რომ მას ორი სელექციური აბორტი გაეკეთებინა, იმიტომ რომ პირველი ბიჭი თუ არ იქნებოდა, მაშინ ქმარეულობა უნდა გაშორდებოდა.
ანუ ეს უფრო პატრიარქალური საზოგადოება კიდე უფრო მეტად, ხო? აი უმცირესობებით აღარ ვიტყვით უკვე ახლა მაინც.
ხო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, მოცემულობას, რომელიც შეიძლება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში, დაუშვათ დღეს იყოს 90-იანი წლების ეთნიკურად ქართველებით დასახლებულ რეგიონში ნამდვილად წავაწყდებოდით. ასე რომ
რეგიონების დასახლებულია სხვა შორის და სქესთა შორის ბალანსიო ყველაზე მეტად კახეთში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთშია დარღვეული. აი კახეთი ვა პირველ ადგილზე დგას.
ხო, ასე რომ ძალიან
ბიჭო
და ეს სხვადასხვა დაკავშირებულია იმ წარმოდგენასთანაც, როდესაც ჩვენთან ბიჭი გაიგება როგორც საშუალება ოჯახის რჩენის გვარის გაგრძელებისა და
ამ დროს ასე არ არის. ოჯახის რჩენის საშუალება ბიჭი აღარ არის 90-იანი წლებიდან.
მოყოლებული ხო, მაგრამ აი ეს ემპირია, რასაც ადასტურებს, ასე ვთქვათ, აი ეს სტერეოტიპები მაინც უფრო ძლიერია და უფრო მეტად გადაწონის ხოლმე გადაწყვეტილების მიღებისას თითქოს და ანუ აქ მთლიანობაში ძალიან ბევრი პრობლემების სპექტრი იშლება თვალწინ.
თუნდაც ის როგორც ხდები თქვენ ქალთა უფლებების დამცველებს გინდათ რომ ვისაუბროთ მიზეზებზე პირველ რიგში და არა შედეგზე. ანუ ჯანდაცვის სამინისტრომ პრინციპში გადაწყვიტა რომ შედეგზე იფიქროს, ხო, უფრო მეტად და აი
ეს არის ეს რეგულაცია ამ ეტაპზე. შესაძლოა იყოს გამოსავლი, ხა მე არ ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში რაღაცა ზოგადად ფემინისტური მოძრაობის სახელით, მაიცახით, ჩემი პირად აზრით,
ფემინისტები ალბათ აქაც არის დისკუსია.
არ, მანდაც არის დისკუსია, არის აზრთა სხვადასხვაობა, არის მოსაზრებები, რომლებიც თვლიან, რომ დაშოთ ეს შეიძლება იყოს წინაპირობა იმისა, რომელიც მე საერთოდ აბორტთან დაკავშირებით პოლიტიკის გამკაცრებას მოიტანს შედეგად. არის მოსაზრებები, რომლებიც თვლიან, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად სელექციური აბორტი როგორც ქვეყანაში არსებული ფემიციდის ერთ-ერთი გამოხატულების ფორმა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ემბრიონი გოგონები გვტებიან, იმიტომ რომ გოგონები არიან, ისინი მათ სხვა მიზეზი არ არის და ფემიციდი სწორედ ქალის მის ქალატყოფნის გამო მოკვდინებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, რაღაც ტიპის რეგულაცია შეიძლება იყოს
გამოსავალი.
ზოგი ესე თვლის, ხო, მაგრამ ზოგი თვლის, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს რეალობა, რომ ფაქტობრივად აი ესეთი ფემიციდის ასეთ ფორმასთან გვაქვს საქმე, მაშინ შესაძლოა ესეთი რეგულაცია იყოს გამოსავალი, დროებითი რეგულაცია, ვიდრე მოსახლეობის ცნობიერება დაეწევა ტექნიკურ პროგრესს.
მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ასეთი ბიუროკრატია ძალიან ხშირად სულ უკუ შედეგს იძლევა ხოლმე, ანუ შეიძლება გაჩნდნენ ექიმები, რომლებიც მას აიღონ ქრთა ამი მაგალითად. ხო,
ანუ ეს ამ შემთხვევაში გააჩნია, როგორი იქნება მონიტორინგი, როგორი კაცრი იქნება დაშჯის მექანიზმი. ხო, ხო, ეს კორუფციის საშიშროება ნებისმიერ სისტემაში არის და შეიძლება ხა შეიძლება მაშინ დაუბრუნდეთ საკითხს იმაზე, რომ აი კორუფციული პოლიცია ყავდა და მაშინ, ასე ვთქვათ, რაღაც საერთოდ აღარ უნდა ყოლოდა პოლიციან ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიცია რომელიც იცის, რომ დაიშჯება ქრთა ამის აღების გამო, აღარ აკეთებს ამას, ხო? თუ ექიმსაც ეცოდინება, რომ ქთამის აღების შემთხვევაში და ვთქვათ მისი საექიმო პრაქტიკა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, ის ასეთ რისკზე არ წავა საერთოდ, ხო? ასე რომ აქ არის ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ჰიპოკრატეს ფიცის განპირობებული ის პროფესიული ეთიკაც, რომელიც ექიმს ავალდებულებს, რომ უწინარეს ყოვლისა მიიღოს ჯანმრთელობიდან, პაციენტის ჯანმრთელობიდან და ბიოეთიკიდან გამომდინარე პროფესიული გადაწყვეტილებები და მეორეს მხრივ არის ამავდროულად უნდა იყოს ის შიშიც, რომ მან შეიძლება დაამთავროს ასეთი რაღაც ფაქტის შემთხვევაში საკუთარი კარიერა და პროფესიული
ხარჯი. თუმცა მაინც მე ვფიქრობ, რომ თავარი არის პრობლემა, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ვიდრე ეს, რომ შეიძლება სელექციური აბორტი აიგრძალოს, შეიძლება
არა, ეს არ გრძელავს აბორტს, ხო,
ანუ ეს და ეს გოგონა, რა თქმა უნდა, გოგონას მიერ დამოკიდებულება ოჯახში დარჩეს უარყოფით, ხო, და შეიძლება კიდევ უფრო მეტად უარყოფით.
ხო, მაგრამ იცით არის, ეს რეგულაცია ფაქტიურად პირდაპირი ფორმით არ გრძელავს სელექციურ აბორტს, არ ეხება, ეს ეხება სქესის გაკეთებას. ამიტომ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ აი რათა ამ დისკუსიებით უფრო ფორსირება არ მოვახდინოთ, რომ ფოკუსირება აბორტზე მოხდეს, ჯობია სწორედ სქესის დადგენის საკითხზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის პრობლემა, რაც მერე, რასაც მოსდევს შედეგად ის მანკიერი გადაწყვეტილებები, კულტურული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, რასაც ადამიანები იღებენ. და რაზეც ვისაუბროთ? ვიმუშაობდეთ, რომ აი ბიჭი მირჩენია.
აი რა შეიძლებაოდა თქვენი აზრით ჯანდაცვის სამინისტრო ასეთ წინადადებით გამოსულიყო? აი რა შეაწუხა შეიძლება ასე
იყოს? ხო, ну, როგორც მე ვიცი,
აბორტების რიცხვი.
და არა მხოლოდ, იმიტომ რომ ამ აბორტების რიცხვი
ეკლესიის ეწოლაც არის ძალიან ძლიერი.
შეიძლება არის გარკვეული ჯგუფების, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინიციატივები, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ისიც, რომ ასეთი სტატისტიკით ჩვენ ძალიან განუვითარებელი საზოგადოებების რიცხვში ვართ. ანუ საუბარია ამ შემთხვევაში მკვეთრად პატრიარქალურად განსაზღვრული სტერეოტიპებით მაცხოვრებელი საზოგადოებების რიცხვში, რომლებიც ამავდროულად ძალიან ჩამორჩება.
ეს ახლა იგივე ინდოეთშიც მაგალითად.
კი, რა თქმა უნდა.
ესე იგი თქვენ ტექნოლოგიებზე რო ილაპარაკეთ, ალბათ უბრალოდ იგივე ხდება აღმოსავლეთში. ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, მაგრამ დამოკიდებულება პატრიარქალურია, ხო?
აბსოლუტურად. ანუ აზიის ქვეყნებისთვის ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და გამოწვევა. და ამდენად რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, ეს უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების არაცივილიზებულობის ერთ-ერთ მთავარ ნიშნად განიხილება, სელექციური აბორტების ასეთი მაღალი რიცხვი და ამდენად კიდევ ერთხელ ეძახი რეგულაცია, რომელიც არა აბორტთან იქნება დაკავშირებული, არამედ სქესის გაგებასთან, ხო, 12 კვირის მანძილზე, მე მგონი შეიძლება იყოს
ოპტიმალური. არის ალბათ წარმოუდგენელი.
ეცეთ რა არის, დასავლეთის ქვეყნები საკუთარ ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიმართებაში არ დგან ამ გამოწვევის წინაშე, რომ ამხრივ რაღაც რეგულაცია დაუძერთან. მაგრამ მე მაგალითად, რომელსაც რამდენიმე ცხოვრების წელი მაქვს გატარებული გერმანიაში, ვიცი, რომ იქ ექიმი ჩვენი რეგიონიდან ადამიანებს ორსულობის შემთხვევაში არეუბნება სქესს. და ეს არის მათი მხრიდან, ასე ვთქვათ, პირადი და ზოგადად აი ამ კულტურული, ასე ვთქვათ, კონტექსტიდან გამო გადაწყვეტილება. არა, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, აი ის უშუალო რაღაცა პროფესიული რწმენა და ბიოეთიკის ნაკარნახევი გადაწყვეტილება ეუბნება მას, რომ იქნებ ჯობია ეს არ თქვას, რაც პრინციპში მაინც 12 კვირის მანძილზე არის ხოლმე ცოტა სამარჩიელო საკითხი, ხო? იმიტომ რომ მაინც აქ 100%-ით ვერავინ ვერ იცახის სქესი როგორი.
და არეუბნება, იმიტომ რომ იქაც კი საზოგადოებაში მაინც არის ეს ტრადიცია, რომ ბიჭი ურჩევნიათ.
ხო, ნუ ხა იქ როდესაც არის და შეთ ემიგრანტების მეორე მესამე თაობა, ის არ არის დარწმუნებული, ის ეს ადმშობლები და უშოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
რამ კვლევა არსებობს ნეტა, რომ იცვლება თუ არა დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი საზოგადოებაში უკეთესობისკენ?
ისეთ რა არის, ამბობენ რომ იცვლება და არის და უშოთ იგივე რიცხვებსაც თუ კი ჩვენ შევადარებთ, თუ კი 2017 წლის სექციური აბორტების რიცხვი არის კატასტროფულად მაღალი საქართველოში დაახლოებით 19000-მდე, და უშოთ 2018-ის არის საკმაოდ დაბალი. ხა ეს ხანდახან სტატისტიკა შეიძლება იყოს ცოტა შეცდომაში შემყვანი. უბრალოდ შეიძლება ის ადამიანები, ვინც ამ გზას მიმართა 2017 წელს, მათ, ასე ვთქვათ, შულოსნობის პრობლემა აღარ დაუდგათ 2018-ში, ხო? ანუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამითი ვერ განსაზღვრავთ მხოლოდ ციფრებით, რა ტენდენციასთან გვაქვს საქმე. ტენდენციის გაუმჯობესება შეიძლება იყოს უბრალოდ საზოგადოების ბუნებრივი განვითარების შედეგიც, მაგრამ ზოგადად, როდესაც ამ პროცესში არ არის ჩართული აქტიურად საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, სეგმენტი, არ არის მას აქტიურად ჩაბმული მასმედია და თქვენი რადიო ნამდვილად გამონაკლისია ამ თვალსაზრისით, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების და ჯანმრთელობის საკითხებს ლობირებს ხოლმე, როდესაც აქტიურად არ ხდება ინფორმირება მოსახლეობის თუნდაც იმაზე, რომ Y ქრომოსომა ეს არის მამაკაცებელი და მისი მატარებლები და თუ კი ქალს გოგო უჩდება, ეს ქალს არ უნდა დააბრალო, არამედ, ასე ვთქვათ, საკუთ თვითონ ხარ ამ Y ქრომოსომის წყარო და შესაბამისად ბიჭის დაბადების წყარო, როგორც მამაკაცი. ამის შესახებ ინფორმაციაც კი არ არის მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ ქალს რო გოგონა უჩდება, მას ქმარი შორდება, ხო? ანუ ეს არის
მიზეზები, ვიცით, რატომაც შორდება. ანუ გვარის გაგრძელება, ანუ მოთხოვნილება რატო არის ბიჭებზე? ისე მხოლოდ და მხოლოდ გვარის გაგრძელების გამო თუ სხვა მიზეზებიც არის?
ვა, არა მხოლოდ გვარის გაგრძელება,
პოლიტიკაში ვერ მოვა, არა, ის მნიშვნელოვანია პარლამენტს გადახედავს.
ხო, აბათ უპირველეს ყოვლის ერთ-ერთი ის არის, რომ აი ოჯახს ხის მარჩენალი არ გვეყოლება მერე, ხო? მაგრამ ესეთი წარმოდგენა დაკავშირებულია ისევ და ისევ იმასთან, რომ დაუშვათ შეიძლება ტრადიციულად გარკვეულ რეგიონებში, გარკვეულ თემებში განათლების ხელმისაწვდომობა გოგონებისთვის იყო ხოლმე პრობლემა, მაგრამ ეს სურათი ახლა იცვლება და თუ კი მშობლები დარწმუნდებიან იმაში, რომ განათლებულ გოგონას, რომელსაც აქვს შემოსავლები, რომელიც არ არის სხვაზე დამოკიდებული ფინანსურად, ასეთივე წარმატებით შეუძლია არჩინოს თავისი მშობლები, როგორც ბიჭი შვილს, ხო, ნუ მაშინ ალბათ ესეთი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ,
ინდოეთში მაგალითად ცნობილია, რომ იქ მსითვების თემა შემოდის, როდესაც ქალი თხოვდება, გოგონა თხოვდება, კიდე მსითვები უნდა გაატანონ და უბრალოდ ძვირი ჯდება, ასე ვთქვათ, ქალის გოგონას ხოთნა. ხო, და აქ ჩვენ, ესე იგი, გამოდის, რომ მარტო გვარის გაგრძელება მთავარი პრობლემა.
არა მხოლოდ გვარის გაგრძელება ერთ-ერთი და მეორე ალბათ მთავარი აი ეს, რომ ვინ გვაჭირს მეტყვი გოგონა განიხილება მაინც ესეთ ოჯახის წევრად, რომელიც მე წავა და სხვისი ოჯახის წევრი ხდება, ხო? ანუ ეს გათხოვების, ასე ვთქვათ, ფენომენის და გამო. ეს თვითონ ენაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რომ ეს გოგონა, რომ ეს არის არაქორწინება, როგორც ორი თანასწორი, ასე ვთქვათ, პარტნიორის კავშირი, არამედ გათხოვება, რომ ვიღაცას ათხოვებ შენ საკუთარი ოჯახის წევრი.
ხო? დასრულ ადამიანს.
ხო. და აქედან გამომდინარე, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი რაც არის, ალბათ ენიდანაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ, ესე ვთქვათ. და ამ სახელდებიდან, ამ ურთიერთობებიდან.
ზოგადად პატრიარქალური კულტურიდან, ხო, ალბათ, რომელიც ისე ძლიერი არის, ხო, ხედავთ როგორ მოქმედებს. სხვა შორის, სქესის სელექცია დისკრიმინაციას წარმოადგენს კონსტიტუციის დონეზე საქართველოში, როგორც ვიცი. სქესის, ანუ დისკრიმინაცია სქესის სექსის სქესის საფუძველზე.
კი,
კონსტიტუციით იგრძელება ზოგადად,
მაგრამ იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, იმ თავით როდესაც შენ ვიღაცას თუნდაც მისის სქესიდან გამომდინარე განიხილავ როგორც რაღაცის საშუალებას, ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური. ანუ თუ კი გავხსენებთ ჩვენ კანტის კაცობრიობის მიზნის ფორმულას, რომ უნდა განიხილო შენ შენი თავით და მთელი კაცობრიობაც, არა მხოლოდ როგორც საშუალება, არამედ უპირველესად როგორც მიზანი და მთელი ეს სქესის და გამო სელექცია ეფუძნება იმას, რომ ჩვენ ვიღაცებს განვიხილოთ რაღაცის საშუალებად. ეს არის აბსოლუტურად არაეთიკური დამოკიდებულებაც იგივე ბიჭებისადმიც, რომ მათ განიხილავენ როგორც საშუალებას დავშოთ გვარის გაგრძელების, ჩეინის და ასე შემდეგ. ან გოგოებს განიხილავენ როგორც დავშოთ, ну, რა ვიცი, ქალს დავშოთ გამრავლების საშუალებას და ასე. ესეთი დამოკიდებულება არის არაეთიკური ადამიანისადმი, იმიტომ რომ არ შეიძლება მას უყურებთ როგორც საშუალებას. უნდა იყოს თავისთავად, თავისი არსებობიდან გამომდინარე მიზანიც, ხო? და სხვათა შორის იგივე ის კამპანია ისეთ ქვეყნებში, რომ სადაც როგორც აბორტის წინააღმდეგ არის ხოლმე ზოგადად მიმართული, ის იქ ქალს განიხილავს სწორედ როგორც გამრავლების საშუალებას და ამდენად არის ეთიკურ პრინციპებთან წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქალი მოიაზრება როგორც რაღაცის საშუალება.
და
ჩვენი კონსტიტუცია მოგეხსენებათ გერმანული სამართლის საფუძველზე დგას, ამ თვალსაზრისით კი არის გამართული, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ უბრალოდ ქართულ რეალობასთან ცოტა აცდენილია.
ანუ აი ეს აბორტი როგორც პრობლემა, მხოლოდ ქალის პასუხისგებლობით მოიაზრება როგორც მე ვხვდები ჩვენთან, ხო? ნუ ზოგადად პატრიარქალურ კულტურაში.
იცით, ესეც არის ესეთი მიზოგინიური სტერეოტიპი, რომელიც ისევ ქალების წინააღმდეგ არის მიმართული, რომლებიც ხშირად ამსელექციო აბორტს ქმრების და ქმრის ოჯახის ზეწოლით იკეთებენ. იმიტომ რომ ამ პროცედურაში არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად, ანუ ძალიან პრობლემური პროცედურაა, მოკლედ ყველაფერს რომ ვთქვათ, ისევე როგორც ზოგადად გინეკოლოგთან ვიზიტით თუნდაც ქალისთვის და შესაბამისად ამას აიძულებენ ხშირ შემთხვევაში ქმრის ოჯახის წევრები ქალებს, იმიტომ რომ მათ უნდათ გვარის გამგრძელებელი. ეს ინტერესი მოდის მხოლოდ და მხოლოდ ხოლმე მათგან და მათი თარის ნაკლები.
ქმარზე რო არაფერი ვთქვათ.
ხო, ქმარზე, რომელსაც რაღაც თაკუთარი მამაკაცურობის დასტურად მიაჩნია ვაჟი შვილის ყოლა, ხო? ესეც არის ეს კულტურა.
გასაგებია, ესე იგი პრინციპში როგორც მე ხვდები, წინაამდეგი არახართ ამ რეგულაციის.
მე ჩემს აზრს მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, მიმაჩნია, რომ ესეთი რეგულაცია ამ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს არ გვაქვს
ერთი გამოთვალე 31456 გოგო არ დაიბადა.
ხო. ამ ეტაპზე რეგულაცია, რომელიც ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ეხოსკოპიის, ასე ვთქვათ, საშუალებას სქესის წინასწარი დადგენის შეზღუდვას, მე პირადად ამას ვეთანხმები, თუმცა ეს არის ჩემი აზრი და ეს იგივე ქართველი ფემინისტების რიგში არიან ადამიანები, რომელიც ამას
წინააღმდეგებია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თათა, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორშაბათამდე ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. To touch you once
cruel to you. Did I ever make you wonder who was standing?